da fono nandeki luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
akuta sango chimunga ko chipeko tibe komiti na yanga tikodo ga ibarala eki use ni na verdania bode ibarangala
ibarala ren fabien do chiga ibarazu so kwa ke masango ti da fono nandeki luka na richa sango ni so ndwa dia we na tikbata chindili na tikodo komanda ti ba mengi bangoho na peko ti sobiri amenya wulu wulu awuna bage ka si azo pekiri kiri
wulu wulu ni so wuso atena ke atro gutumba sali ti tena line ya tikbata nika sara si fanga atena ala ki ndugo na tega tikbata ndele isu sagana beto mingi na beti ya mulingi chikoro usu seki na chikbatanika biri tonga soeke mingi ti ya ambini ya mulingi chikoro nisi ya kipiala kini ya chingonda ambini ya guinduko na tereti kando chundu kwa chiminusika su seki na chikbatanika chindimbe soeke ya trogo chikoro tibi ya Afrika nga na chitrogo chikoro chu wande su seke muma buko na la sale kebemendo na ya chikbatanika ligini igu chima kambisa timbini mulingi chikbatati ndele su singbini na ndapresu ujo berbo pala ya wa apika fade singana lu
tatele biri abuti akwa sar kwa to buti kwa kanga donc activité a bloqué a sar sia jo ke ambeni on a bagiti ya ka et puis na le ti kando ti minuska a jo ke a karina bagika na rango ti lasu to ik na le présentement activité a démarré le geni na biso prefeti ba mingi bangoro a sar atene na radio de l'état ou radio locale donc il faut jo ka ke kirkira pe bien ya ko ke tape donc a sar a sia motivé la population de quoi a di place a kola vu les informations tantene a ke a turu tumba siak na akete kodrosu alundu na mbage ti nda et puis présentement nda akse ti kpata et puis na ala fagunda i kumagi mango atene ala na akusuruba atene ade ba même na le ti ape est ce ake vrai u vene yinga ape aturugu ti be afrika ake sur place na ndele et puis aali ti yarusu aussi ala ke nga danga aussi ala ke na ye ti ndele présentement na yanga ti legege mbeni quartier so na sorti ti gongo na aéroport activité ake da afrika ti aboutique so atable so na yanga ti legeazi présentement activité a tourné normal
ake fani use si akete atene ti wuluwulu so abâ atene si atroko tumba ke li na gbata ti ndeli abagigi tonga so kojoni abagigi awe na nze ti fondo so si ahon
bia ti kodro Faustin Archange toi dera kiri bira wena gbata ti bongi na peko ti tambula ti lo na biko oku so na mbage ti gbata ti Dubai
ta tënë logo ti tënë lo ti mbi tere na Changpeng Zao so seke kota waenda ti ndokua binon so soit ke ba tënë ti sango kusala na pata ti gbanda tere cryptomonnaie na lege ti asango so si wara na yango ti gbia ti kodro ti bia Afrika lo lingbi ti tënë lo pika patra na awamongo maboko na ala so seke awakodekua so si alingbi ti tënë mu maboko na kodro ti bia Afrika ti tënë asara kusala nzoni na nginza ndo gbanda tere so seke sango coin la kona ti kapa ti kusala ti lo so bia ti kodro Fosta Conche toi dira pika patra mingi na awamongo maboko so seke ba tënë ti agingo atene ti gbi ti sese tënë ti malango mbeti tënë ti seni tënë ti fango yaka nga na tënë ti leke yango andokua
nga na mbage ra na yeke ngoro bia ti kodro sese be Afrika nga na kota ndokua ti apendo si gigi so abâ tënë ti nzoni tengo kobe pam si aye ti tene akiri na tënë hio na ala so si kpale awara ala na mbage ti begoa
ta tënë verdia na yeke biri si ala gue ala mû akobe tongaso na asewa so ungo ti ala kue alingbi ngbangbo sho balo sho na omene tongaso na peko ti akutanguza paso si apika si aye ti ala buba mingi na nze ti lengo aso si ahon na lini ego ti mä Prudence Gisèle Eugué
wungo ti azo ahon sake omene so agana ya ti avaka baluseno otâ ti gbata ti begoa si awara mungo maboko so aye so ala wara yeke tongana loso sucre mafuta nga na savon na ndö ti aye so sewa oko awara wungo ti nginza sake balu otâ na use na ya ti akpale so asi da ti e milè na kungbi nga na akungba ti lo kue abuba be ti lo anzere mingi tënë ti mungo maboko so
milango na tungu fara 2 merci na gouvernement so nga kame le huile là sur gâte le aidé na pamso amuna bi pandemi na huile aloso na sucre parler ça gbata mingi sumbi na ni sumbi gochi ça na la tita la tia ni dami kana ti patana sewa
ngurugbia ba ti lo atene ayeke kusala ti lo ti mu maboko na awa be Afrika so si ayeke na ya ti kpale Jennifer Sarayiva Yanzere gbelegbia ti aye ti ndara nga na ti pendere ndo
gouvernement ayeke conscient ti aye so ae passé na ti kodro ti na ya ti ye ti ngangu so asi na apopulation e kue e ga aussi tene e mu ngangu na ala ala hinga ye so awara ye se parce que aye so yeke bi na sese azende so ayeke tuku na ya ti akaniveau na ya ti adu na ya ti alango so ayeke ga akota atravau ayeke commencé ande na ya ti akarte tongana lango so si kusala ni so commencé ça c'est la mona imaboko
na mangwa kota joti pam kusala so la tondani na gbatati begwa fade aike gwe na yati agbavaka kweso sikpaleso asida ndokwati kwa rushi be afrika faso wungotiazo a onsa ke balusawe sikpaleso asina la na gbatati bongi
na mbangega akia usete mngotera tibada wa wango ti konominga na tinzoni duti siangbala kwati tena tambula na gbatati bongi
ti biere so la lutimingi na ndotene ti nzoni akode kusala ti akambati waso seki bagigi na chikwatati bongi wala na tikoro tibe ya Afrika igutima Astrid Dubona kulingi ndalini
na popoche kutama matene balako na okuso si konse ekonomika zana sese tene ti ekonomi ti be Afrika awa munga wango so aike pika patara na bikwa oko so nandoti mama tene omeneni so aike tene ti sarango kusala na gbanda tere nga nandoti tene ti akusala nandoti gbanda tere na zingo yangani Alfred Tainga poloko so aike mokonzi ti konseil ni afana amba ti lo awa munga wango so akusala so si ala lingbi ti sara
le thème d'aujourd'hui
mama tene ti laso aike mbeni mama tene so abatene aike gitene abuko ko ti ngoro gbia wala aduti wato ti ngoro gbia pepe aike mbeni mama tene so si aike na ya cha gere kode ti maingo na legi cha finia kode so alimbi ti mu legi na kodroni ti tene lo gbion angobo ti duti ti lo ti mu legi na wabe Afrika ti tinzoni
so azi yanga ni ngbeni na ngusa ki use balako na gumba ya pialo ti sarango kusala na gbanda tere so awara ambeni akpales asara si akusala ni anokpo kete amu legi na gochi gezi wan so lo yeke bando na ndö ti tambulango ti akusala na ndokua gbeyon gbia so ayeke batene ti konomi na legi ti gbanda tere afana awa mungo wango so akusala so si pialo ti gbanda tere alingbi ti za na sese
projet so ayeke touchant nde ekonomi ti kodro ti ngangu mingi parce que akodro so ngoi si ala mu technologie asara na ya ti développement ti ala ala ba comment kodro na changer akua ajeune ayeke wara ande kua mingi parce que e hunzi phase ni so awa so ande ayeke sara aréseau yeke na besoin ti apigiste yeke na besoin ti atechnicien yeke na besoin ti agba ti akete ametier so si fibre optique aga ni so kondengo akota akua ti ingénierie amelenge so adiko mbeti na kodro ti amundu ada ti kiri ti ga ti sara kua
use bumingo tere ti conseil économique et social so azi yangani na lango oko ti nze ti kuku so eyeke da ayeke kondani ande na lango balako na osio ti nze ti mvuka so ayeke ga ala so ayeke awa mungo wango ayeke ba ande atene ti akota akusala ti konomi na be Afrika so na popo ni mo yeke wara tënë ti sango koin
ala yeke mä sango ti dafonono ndeke luka na ndugbanda tere nga na gere popo gbene bia so si aba tënë ti fango yaka nga na ti maingo ti fango yaka yeke nga gbene bia so si ayeke ti mbage ti wam Eric Oroko Sekamo lo fa tene ba akusala ti lekerengo lege ti bosanga wam bako so si ayo kilometre bale osio na oku so si ayeke tambula na lege ni pepe so asobe ti ni
ayeke na kangoi so si lo gue na tambara ti kusala ti tene lo futa akiri ti ala so ayeke fâ yaka ti tokia na mbege ka na ya ti hinga so si ahon na gbata ti busangwa e gue ti mä lo na singa ti Raphaël Nganari
lani mbi zi yanga ti lekerengo lege so me ma wara ti so si biri mbi gue ti ba so lege ni asara nga kusala na ape alors que entreprise ni so ayeke sara kusala ni so mbango ndi lo 80% ti ye na me kua na ague na lege ni pepe be ti mbi asoro mingi wambia sara mbi mingi tënë ti so mbi ba puiske lege ni asara ape so akutukutu ape ti gue na lege ni nga ti gue ti mu akoto na ti ti azo ti fango yaka ti kotemple koto ngba na ti ti ala ayeke na lege ni pepe ba mbi kiri na bon ika mbi pensé mbi yeke iri azo ti unops so si ala la ayeke na li ti sarango kusala ni so ti tene na si banque mondiale fa e pika patara ti tene hinga kua
azia nga ti kapa ti kusala so ngbini na nze ti kakauka so si ayeke ndoka ti unops si amu azo si asara kusala so
laso lango ngumbe ya ti nze ti kuku woren sepela kota lango ndali ti ala so si ayeke avi ti kodro
ayeke gigi mobimba wala bongbi ti bendo ti gigi si azia lango so na ngu saki aoko ngbangbo gombi abale gombi ana osio tongaso ti tene asara kusala mingi tënë ti nzia ti ala so si ayeke avi ti kodro ti tene abe mendo na tere ti ala nga sali ti tene alingbi ti tene afa apendere ye so si ayeke na gunda ti dutingo na ya ti kodro ti ala Pierre Magloire Abadjaka so ayeke mokonzi ti bongbi ti ala so si ayeke ti avi ti kodro so ndoko iri ni ayeke repalka ti kodro ti be Afrika lo fa tene matanga ti sepelango gigi mobimba ti laso so ayeke mu lege ti tene lengo songo nga na duti oko aduti na popo ti amolenge ti kodro ti be Afrika ndali ni e gue ti mä lo na singa ti Martial Steve mbeti singa
journée ti 9 août so ndani ayeke ti tene afa na gigi na le ti dunia mobimba nzia ti aita aba yaka na ambororo ti tene si asensibilize azo na ndö ni ti tene si akpe nzia ti ala aba la tongana acitoyen ti ya ti kodro ti tene si ahinga asituation ti ala est ce que ala yeke duti nzoni est ce que azo ayeke ne andia ti ala kuta thème ti ngu so role ti awali autochtone na ya ti batango amosoro ti kodro tënë ti andara donc ayeke kuta kusala so a wali autochtone ke sarani la site ainsi à la faina mbina génération future si a kodotia la angobotia la dushingotia la à la transmettre ni
Na kodro wande ya kekota lembe chikodro sisi chia Amerika Anthony Blatken si ya tambula chikusala chulu angbala kwa chitambula na kodro sisi chia Afrika.
Na peko jisu si legwe na Afrika chimbongo ti ndembe su le lingbe jitelo duti lasu na kodro ti Kinshasa na kodro ti Kongo di Pandasi. Pika ngwa patra chulu na ngwe ya chikodro Felix ti seki jeki luti mingi na dotene ti kwa lesu asi na popo chikodro ti Rwanda na na chikongo di Pandasi. Si bumbi ti asi wili chikodro nika da benga chala chitena la pika patra na kuta wakwa su chikodro ti Amerika su mbwimi na do teneti a songo a gbeti kodo salim bistene a bagigi teneti mamanzi ati a zutonga so nziati a zutonga so ngati teneti a petengo a goro si dabecha la so kapati pe kote tamka ti kusala ti lo na koroti afrika lumbistene lo gwe na koroti rwanda
na mbagere na ke atondo ti akpale so si a bagigi nani na la inga so na mbageti mali a fatene a tondoni a kera gunanduzu
ya ti mbeti sango so si a bagigi biere tonga so kota zo ti koroti mali a fatene a trogubala ko na mbasa mbala awara kwa la balusi na usi awara kana teretia la si ya la gumbi ya tonga so inga ndembe so plaso si ya la ikida pepe si asi wili osho si awara kwa na ya chikwa leso baleni ya si fani use so si a trogo tumba gwe na tire nandoti a si wili ngana a trogo ti koroti mali so na legi ti kuri kuti ya la so si ya kina begi ti mbongo ti koroti mali Na sango cha wangoro Claire asamba denga londo titena ligia we Claire Ibarala.
Ren Fabien Dotiga Ibarala Ibarazo kwe.
Na ndembo tinzange ki use kapatinda mondangi ati play off tilik batati bongisa kiri titene a bagigi na pekuti be komite so.
Akita tene ren na ke mungo yanga ti use ndo kwa dengo banga ti ndo kwa federation ti kolosi ti be Africa so batin ti ndembo tinzange si a muyanga so na pekuti so si bumbi ti asopete asumbe ti abina bege ti ndo kwa so asopete a tilani na ti ndembo so si a chingbilo chindambo Tangia na dawa chibongi sporting club gu bale mbasambala na ota sedongba na ngu bale osho na use e fanala so bumbiti asopete sumbiti abinatere chibongi sporting club swa batona lo pepepe agere chanzi asosi ya batene chipika ngonde mbuchi nzangi ge na kodo chibe Afrika chibumbiti asopete ngana bongi sporting club asopete afaso bumbiti bongi sporting club siya zana lechi londo awango so ungo chala kwe anon ota so siya kechiko takate nde Mbo na popochi bongi sporting club gana bumbiti asopete ake kiri gichipika na peko chibe kumbite so na mbonga usho na pale de sport andaka akapa chindangi ya sosia lingichipika nifanyo ota ake tamblande gina bikwa oku la poso gana la inga so ikeda bumbi sosi ake swande benda na poko chibe kumbite so na popochi asopete gana bongi sporting club ake losi loke wande terena bumbiti abena ndangi ya andaka ande mbochi luchungo na otambata lingichi tamblande kekereke na popochi nuite ngana bumbi susi ya ketiande na peko chibe kumbite so.
Na ndembo tigere mini kota kapati timu otere ti ya kota zoti lig chikweta chibongi ya lingbi chitene abagigi laso.
Aike ni la reina ketango susi kundu chi lig ya kemuchite na pika patra na ala susi aki ama kunzi ngana kota wakwa su cha bumbi chike tenga na kota kate chi lig ya chikweta chibongi efana laso akapati tengu ingo terene ya lingbi chitambla gina peko chibe kumbite so na beki chisi eshti ndo kwa federation chikodo chibe Afrika soa kebate nchi ndembo tigere.
Andaka soa ndembo tilango gumbe ya chigango walumbi chala sungu chala ya kinakbechingu balu salimi nga chitene ya tondani na peko chibe komite so na ndo chulo ndo chiba Barthelemy Bogonda.
Aike nila na ndembe soke satena la ren SOS chingbi na UFCB na peko ni ndembo wa kebe na popochi tompet mokaf nga na SCB kekereke Espoir Club chibegwa ake watena Racing Club chigba vaka uta na peko ni ake FGC ake pika ndembo na dawati skaf.
Na kapati pongo gobotongo sa kemini kota kapati le kengo tere tene ti lango bala kono uta ti nzeti kukuru so ti fati matanga ti dipanda da siti koroti be Afrika.
Akendale ni sindo kwa federation ni alekrena la poso soa on, mini kapati mandako chi tarango kate, na yacha kategori ndengi na ndengi na bege chama seka wali, chiki ilo chala sosia kinagbechi balo kuna use ake Elia Bombilo, gana Brigitte Kombasio, siala kamata la sobenda, na yachi chiri chala na bege chakoli, na kilo sosia kinagbechi balo kuna usho ake Merveille Amoloma, ake losi, lo sobenda, na yiswa tene kao, na yachi kozo raon
Kota sango chumunga kotipikotipi komite tipiko usi soa uzi tonga soa we singila so salaida chitene ala mainga na ala Claire asamba denga tene sango cha wangu unga na mungo maboko chala nina verdia ni apudibi kiri na tene nambige chala nina verdia.